Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 10 сентябрь күнгө ишемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Түркмөнстандын бийлиги Түркияга кайрылып, өз жарандарына виза киргизүүнү суранды. Казакстан болсо эл басы майрамын белгилебей турган болду. Алдыдагы чыгарылышта Борбор Азияда апта ичинде катталган ушул жана башка окуяларды баяндайбыз. Ага улай азаттыктын эл үнү уктуруусунда Кыргызстандын тургундарынын көйгөйлөрүн угуп, аны чечүү маселелерин кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу райондун жашы жете элек дагы бир тургуну кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ал 8 сентябрда адвокаттын жана социалдык педагогтун катышуусунда суракка алынган. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен өзгөчө оор кылмыш жасоого шексин алып кармалып, 9 сентябрда Кадамжай райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. 5 сентябрда Баткен облусунун милициясы Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылганын билдирген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу кармоо жайга киргизилген. Ушуну менен кыздын өлүмү боюнча кармалгандар 4 кишиге жетти. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, Жогорку Кеңеште педофилдерге жазаны катаалдатуу сунуштары айтылууда. Эми эл аралык кабарлардан Украина Харьков облусундагы Балаклея шаары Орусиянын аскерлеринен бошотулганын билдирди. 8 сентябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский украин жоокерлери шаарды бошотушканын жарыялаган видеосун Телеграмда каналына чыгарган. Видеодо Украинанын аскерлери көп кабаттуу имараттын чатырында турганын, артында Украинанын желегин көрүүгө болот. 8 сентябрда Балаклея бошотулганы тууралуу маалыматтар тарап, бирок ал расмий такталган эмес. Бейшемби күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысынын орун басары Алексей Громов Харьков багытында украин жоокерлери 20 ашык калктуу конушту Орусиянын армиясынан бошотконун билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул баштаганына бир аптадан ашты. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харьковдо да орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Иш жүзүндө бул аймактардын көпчүлүк бөлүгүн Орусиянын армиясы ээлеп турат. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскер өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндар орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Согуш болуп жаткан тапта жоготуулар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Түндүк Кореянын жогорку элдик чогулушу тышкы кол салуудан коргонуу үчүн алдын ала эле өзөктүк куралды колдонууга уруксат берген мыйзамды кабыл алды. Документте өзөктүк куралды колдонуу акыркы чара катары көрсөтүлгөн. Бул тууралуу France Press агенттиги Ирандын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына шилтеме берип жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын парламенттин сессиясында сүйлөп жатып, эми өлкөнүн өзөктүк статусу жана андан баш тартуу тууралуу талкуулардын мааниси жок экенин айтты. 2021 жылы Түндүк Корея өзөктүк программа үчүн 640 миллион доллардан ашык каражат жумшаган. Жыл башынан бери 17 ракета учуруп, акыркысы май айында болгон. Август айында Түштүк Корея Пхеньянга өзөктүк куралдан арылуу планын сунуштаган. Эгерде ал ишке ашса, Түндүк Кореяга экономикалык жана техникалык жардам берүүнү убада кылган. Бирок Түндүк Корея бул сунушту четке аккан. Бириккен Улуттар Уюму жана Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик да Пхеньянды өзөктүк куралды сыноодон баш тартууга чакырган. Кыргызстан жети айда мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 20 миллиард сомдон ашык каражат жумшады. Анын 13 миллиард сомдон көбү тышкы карызды төлөөгө бөлүнгөн, 7 миллиард сомдон ашыгы ички карызга сарпталган. Бул тууралуу финансы министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматка караганда 31 июлга карата берилген маалымат боюнча Кыргызстандын ички жана тышкы карызынын суммасы 5 миллиард 213 миллион доллардан ашкан. Анын 4,2 миллиард доллары тышкы карыз. Эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кайрадан иштеп баштайт. Аталган министрликтин орун басары Нурдөлөт Базарбаевдин айтымында Москвадагы өкүлчүлүк 11 кызматкерден турат. Буга чейин Орусиядагы мигранттар миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жабылып калганына нааразылык билдирип келишкен. Депутаттар министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери мигранттардын маселесине кайдыгер карайт деп сынга алышууда. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими соңуна чыгып 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире турганын буга чейин эскерткен. Эл аралык футбол федерациясы же ФИФАнын дисциплинардык комитети Ирандын футбол федерациясына кат жолдоду. Анда ушул жылдын март айында Ирандын түндүк чыгышында Иран жана Ливандын командаларынын беттешине аялдардын киришине эмне себептен тыюу салынганына түшүндүрмө берүү талабы жазылган. Ирандын бийлиги дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында 29 мартта Ливан менен болгон беттешке аялдарга 2000 билет берген. Бирок Мешкеттеги Имам Реза стадионуна келген аял күйрөмандар киргизилген эмес.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Алгач Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада расмий Ашхабад Туркиядан өз жарандары үчүн виза эрежесин киргизүүнү суранды. Казакстан 1-декабрь белгиленип келген эл башы күнүн расмий майрамдардын тизмесинен алып салмай болду. Ал эми өзбек ооган делегациялары Өзбекстан, Ооганстан, Кыргызстан жана Кытайдан өтө турган транспорт коридорунун долбоорун талкуулашты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта расмий Ашхабад Туркиядан өз жарандары үчүн виза эрежесин киргизүүнү суранды. Бул эреже Туркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айтылууда. Бул өлкөдө жашап иштеген түркмөнстандык мигранттар аба каттамдары жабык болгондуктан мекенине кайта албай убара. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин 3-сентябрдагы маалыматында жарандарынын Туркияда жүрүү эрежелерин жакшыртуу жана колдоо үчүн түркмөн тарап Туркияга убактылуу виза режимин киргизүү өтүнүчү менен кайрылганы жазылат. Бул эреже Туркияда акча табуу үчүн иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айныксыз. Буга чейин түркмөн жарандары Туркияга визасыз эле кирип, өлкөдө 30 күнгө чейин жүрө алышкан. Ушундан улам Туркия түркмөнстандыктар үчүн иштөөгө ыңгайлуу мамлекеттердин бири болуп саналат. Айрым маалыматтарга караганда Туркияда 100 000 түркмөн жарандары жашап эмгектенет. Ошондой эле бул жерде 20 000 жакын түркмөнстандык студент билим алат. Түркмөнстандык серепчи Сердар Айтаков мындай эреже менен түркмөн бийлиги экономикалык кризиске баткан өлкөдөн чет жака кеткендерге бөгөт коюп, саясий толкундоодон обочолонуу максатын көздөп жатканын билдирди.
Мындай ыкма менен баардык жолдор жабылат, бирок бул жалпы тенденция. Анын бир нече максаттары бар. Мисалы, эмгек миграциясын азайтуу жана Туркияда отурукташып калган түркмөндөрдү көзөмөлдөө. Виза режими болгондон кийин Туркиядагы мигранттардын Түркмөнстанга кайтып келиши күмөн. Бийликке алардын кереги жок. Бул катмардагы жарандарга бийлик ишенбейт.
Деди Айтаков, Туркиядагы түркмөн мигранттарынын көйгөйлөрү, анын ичинде мөөнөт өтүп кеткен паспорттарды жаңыртуу мүчүлүштүгү, эки өлкө ортосундагы аба каттамдарынын токтотулушу, ошондой эле Түркмөнстандын өзүндөгү экономикалык кырдаал мигранттардын нааразылыгын пайда кылган. 2020 жылдан бери түркмөн мигранттары Анкарадагы түркмөн элчилигинен жана Стамбулдагы консулдуктун алдында утур-утур нааразылык акцияларын уюштуруп келишет. Мындай митингдер Түркмөнстандын өзүндө дагы толкундоолорго себеп болгону айтылууда. Мындан улам түркмөн бийлиги активисттердин жакындарына кысым көрсөтө баштаган. Туугандары Туркияда иштеп жүргөн Либаб шаарынын тургундарынын бири Азаттыкка түркмөн өкмөтүнүн өз жарандарына койгон жаңы талабына нааразы экенин билдирди.
Мен нес болуп эмне деп айтарымды билбей турам. Түркмөнстандын өкмөтү Туркиядан түркмөн жарандарына виза киргизүүнү суранып жатат. Либабтын эмгекке жарамдуу калкынын дээрлик 40% Туркиядагы эмгек миграциясында жүрөт. Алар иштеп, үй бүлөлөрүнө акча жөнөтүшөт. Өкмөт мигранттарга көйгөй жаратпай, колдоо көрсөтүш керек.
Түркияда иштеп жүргөн түркмөн мигранттар дагы бул кабарга нес болгонун Стамбул шаарында жашаган активист Дурсултан Таганова Азаттыкка билдирди. Ал эми Түркияда жашаган дагы бир түркмөн активист Нурмухамед Анаев аба каттамдары толугу менен ачылганда түркмөн бийлиги өлкөдөн массалык миграциянын алдын алуу максатында түрк тараптан виза алууга мажбурлап жатканын Азаттыкка айтты.
Бу тамамен Түркмөнстан hükümetinin
Учурда Түркия түркмөнстандыктардан виза сурай элек, бул түркмөн өкмөтүнүн каалоосу менен гана жарандарына кысым көрсөтүп, визага мажбурлап жатат. Анткени өкмөт азыр жабык турган аба каттамдары ачылганда 10,000 деген жарандын чет өлкөгө качарын билип турат. Түркмөнстанда жумушсуздук, адилетсиздиктен тажаган эл эптеп чет өлкөгө кетүүнүн амалын издөөдө. Түркмөн тарап Түркияга кетүүнү каалагандарга визаны мажбурлап жатканы менен Түркия мындай жараянды баштай элек.
Бая бир ишсиздик бар.
Эки өлкө ортосунда тыкыр виза жараяны тууралуу сүйлөшүүлөр 1-июлда Ашхабадта президент Сердар Бердымухамедов жана Түркиянын вице-президенти Фуат Октайдын жолугушуусунда дагы талкууланган. Анда түрк аткаминер, түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары Түркияга чектөөсүз кире алаарын баса белгилеген. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Соңку 2 айдан бери жүздөгөн түркмөн жараны Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарга отурууга аракет кылып жатат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер дагы, Түркиянын өзүндө иштегендер дагы бар. Алардын айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Буга чейин Түркияда, Түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар бийликти айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келген. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма ракка ууланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп, митинг уюштуруп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 7 сентябрда Казак парламентинин төмөнкү палатасы 10 жылдан бери экс-президент Нурсултан Назарбаевдин урматына белгиленип келген 1 декабрь элбашы күнүн расмий майрамдардын тизмесинен чыгарууну жактырды. 5 июнда өткөн референдумдан кийин коңшу мамлекеттин баш мыйзамынан Назарбаевдин элбашы деген макамы да алынган болчу. Ошондой эле ай башында депутаттар баш калаа Нурсултан шаарын кайра Астана деп өзгөртүүнү сунушун киргизди. Эксперттер соңку мындай кадамдарды президент Касым Жомарт Токаевдин туңгуч президенттин таасиринен арылып, саясий упай топтоону көздөп жатканы менен байланыштырышат. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Шаршембиде Казакстандын мажилиси бекиткен өзгөртүүгө ылайык, мындан ары 2012 жылдан бери майрамдалып келген 1 декабрь туңгуч президенттин күнү расмий белгиленбейт.
Сончалыкты төмөндөп калган дүйнөсү жок, алгыс айтуу күнү бар, мемлекеттик рамиздер күнү бар. Сол деңгээлде бул улукталатын күн, бирок демалыш күнү болуп жарыяланбайт.
Деди казак депутат Жанарбек Ашымжан. Казакстанда мамлекеттик деңгээлде белгиленген 9 майрам бар. Анын ичинен 2-ө экс-президент Нурсултан Назарбаевке түздөн-түз тиешеси бар. 6 июль Назарбаевдин туулган күнүндө баш калаа Нурсултандын күнү жана 1 декабрь туңгуч президенттин майрамы белгиленет. Депутаттар эми бул эки майрамдын бирөөн гана калтырууну туура көрүшөт.
Калкка бир тым асири тыкпалау белгилүү бир тенденциясы болду. Ал эгер биз демократия менен плюрализм жагдайында өмүр сүрөмүз десек, анда арине биздин элимизде кандай да бир болмасын жаңагы саясий тулганын, тарыхый тулганын мынау соган табынуучулуктун фактилери болмоо кажет.
Деди депутат Ерлан Сайыров. Ал эми мажилистин төрагасы Ерлан Кашанов элбашы күнүнүн расмий макамы президент Токаевдин сунушу менен алынганын айтты.
Бүгүнкү күндө анын баары референдумда алынып тасталды президенттин сунушу менен. Сондуктан ал жай гана алга календардагы мереке болуп калды күндүзү.
Саясий астары жок.
Эми кандай саясий астары болот? Энди халык сондай чечим кабылдады, референдумда алынды. Энди одан кийин ал конституция менен бул соган сакестендирүү керек.
Деди Казакстандын мажилисинин төрагасы Ерлан Кошанов. Ал эми казак коомунда мажилистин бул демилгесин бийликтин саясий оюну деп сыпаттагандар да бар.
Назарбаевка жана анын отбасына, Назарбаевдин дәврине халыктын тарапынан зор, сондай үлкөн нааразы болуп тур. Сондуктан Токаев мына келеси мезмин тыс сайлоонда өзүнө опайын көп жыйнау үчүн сол президенттин казыр алыстагысы келип отур.
Деди казакстандык саясатчы Валихан Кайсар. кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январь окуяларынан кийин коңшу өлкөдө Назарбаевдин эл башы жана көз карандысыз Казакстанды негиздөөчүсү деген макамы алынып, саясий аренадан четтетүү процесси башталган. 5-чи июндагы референдумда экс-президентке жана үй бүлө мүчөлөрүнө артыкчылыктарды, кол тийбестикти берген мыйзам жокко чыгарылган. 2 сентябрда мажилистин депутаттарынан түзүлгөн жаңы Казакстан тобу билдирүү жасап, эми баш калаа Нур-Султанды кайра Астана деп өзгөртүүнү сурашылды. Белгилей кетсек, 2019 жылы бийликке жаңы отурган азыркы президент Касым-Жомарт Токаев Астананы Нур-Султан деп өзгөртүү демилгесин өзү көтөргөн.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Бейшембиде Талибан кыймылынын өкүлдөрү Өзбекстандын Терме шаарына барды. Бул эле тараптар Өзбекстан, Ооганстан, Кыргызстан жана Кытайдын ортосундагы транспорт коридорунун долбоорун талкуулашты. Ушул эле күнү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору жогорку кеңеште сөз болуп, келишимге эмки апта өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коёру күтүлүп жатканы айтылды. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Шаршембиде Ооганстандын темир жол башкармалыгынын жетекчиси Бахт Ар-Рахман Шарафат Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай жана Ооганстан ортосунда жаңадан курулуп жаткан транспорт коридор боюнча жыйынга катышуу үчүн Өзбекстанга расмий иш сапары менен барды. Кунус Чекет сайтынын маалыматында эки коңшу өлкөнүн делегацияларынын Термез шаарындагы жолугушуусунда атайын билим берүү борборунда окуган Оогонстандык студенттердин абалы да талкууланганы айтылат. Борбордун директору Ойбек Рузиев ал жерде негизинен темир жол тармагын тейлеген адистер билим алганын, Ооганстандык студенттер үчүн өзбек бийлиги тарабынан кошумча гранттар бөлүнүп жатканын билдирди. Темир жол куруу долбоору бейшембиде жогорку кеңеште да каралды. Анда эмки апта Өзбекстандын Самарканд шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюуларын транспорт министринин орун басары Алмасы Турганбаев билдирди. Жыйында депутат Дастан Бейкешев министрдин орун басарына кол коюу болобу же жокпу, бул тууралуу маалыматыңыз барбы деп так кесе сурады.
Жок, маалымат бар. Биз документтерди даярдадык. Азыр үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Белгисиз болсо,
биздин оюбуз боюнча кол коюлат деп атабыз.
Деп жооп берди Алмаз Тургунбаев. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун келерки апта өтө турган саммитинде кол коюла турганын Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов 2 августта Азербайжан, Өзбекстан, Түркия диалог форматы жыйынында сүйлөп жатып билдирген. Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери жүрүп келет. Ал жолу регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булугуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачмак. 2002 жылы Бээжин курула турган жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Андан бери кезек кезеги менен сөз болгону менен курулуш баштала элек. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкан 2016 жылдан бери күчөгөн. Быйыл февралда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга сапарында бул ири долбоор жөнүндө сүйлөшүү жүрүп, темир жолдун башы ачылабы деген үмүт болгон. Буга байланыштуу жолдун Кыргызстандын аймак аркылуу өтө турган ички темир жол каттамдарын аныктоо жана анын негизинде тоо кыркалары менен ойдуңдар аркылуу өтчү болочок темир жолдун нугундагы жер кыртыштарын изилдөө үчүн талаа изилдөө иштери жүргүзүлө турганы макулдашылган. Бул үчүн ар тармактуу эксперттик топтун курамына кирген 80 адис быйыл июль айынын соңунда Кытайдан Кыргызстанга келген. Аларда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Самарканд шаарында кызуу даярдык жүрүп жатканы айтылууда. Шаарга унаалардын кирүүсүнө чектөө коюлуп, тыкыр көзөмөл жүргөнү да кабарланды. Коопсуздук жана экономика жаатындагы кызматташтык максатында 2001 жылы түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө — Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Пакистан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Беларусь, Иран, Монголия жана Ооганстан байкоочу макамына ээ.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек эл үнү рубрикасында. Аны Сабыр Абдымомун даярдады.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Жемин шаарындагы Азамат Сурантаев атындагы номер 2 мектепте 1-чи класстардын арасында кыргыз тилдүү класс жоюлду, анын ордуна орус тилинде окутула турган класс ачылды. Бул ата-энелердин арасында нааразылык жаратып, азаттыкка кайрылышты. Алардын бири Гүлжан Молдалиева Кыргызстанда жашап, балдарыбызды кыргызча окута албай калуу деген ол 90 жагдайга туш болгонун айтат.
Орус класста 35 бала бар экен да. Кыргыз класста болсо 8 эле болуп атат да, анан жабабыз орус класска кошулгула дейт. Анан биз айттык да, кыргыз тилдүү мамлекет болгондон кийин биздин тиги балдарыбыз кыргызча окуш керек да, биз орусчага түшүнбөйт, биз өзүбүз орусчага түшүнбөсөк же балдарыбыз орусчага түшүнбөсө булар кандай болот? Андан көрө ошол орус класстан кыргыз класска мындай слабыйраак балдарды алып келип 15 баладан өйдө болуш керек деп атат дейт школ директору. Кыргыз тилде өзүбүз мамлекет болгондон кийин эмне үчүн биз өзүбүздүн каалаган тилибизде кыргыз тилибизди окута албайбыз? Биз өзүбүз ошо кыргыз тилдүү эме болгондон кийин кыргызча окутушубуз керек биз балдарды. Биз орусча окута албайбыз, кыргызча окутабыз. Бардык эле балдардын баары кыргыз тилде окуп келген. Классты таратып үйдү жапты, кааласаңар нолевой класска окуткула, кааласаңар башка школга алып барып окуткула деди. Анан өзүбүздүн неберелерибиз Марушакта окуп бүтсө, анан башка школду 1-чи класска алып барыш үчүн алыс да, бизденчи ал үчүн күнүгө алып барып келген эле өзүнчө эме да, же бала окутабыз же алар жеткизип алып келгенде бизде ошондой кыйналыштыбыз болуп атат да. Анан биздин үйдүн түбүндө мектеп да, анан ушундай болуп атат да. Менин атым Гүлжан Молдалиева.
Дагы бир ата-эне Дамира Мукашева баласын Кемин шаарындагы башка мектепке алып барса, ал жакта балдардын саны ашыкча болуп чыкканын айтат.
Бир күн окушту, андан кийин эле көчө күнү эжелер чалып калды, ушинтип нолевой биринчи классты жаап атат, баласы деп жаап атат, орус класска которот экен деп. Анан биз бүгүн барып директорго чейин кирип эме кылсак, биринчи класс деген ушундай министерстводон жабылсын деген указ келген бизге, районодон айтылып, ошон үчүн жаап атабыз биз. Биринчи класс жок, кааласаңар нолевой класска киргиле, кааласаңар башка школдорго киргиле дейт. Башка школдор дагы биздин эле мектеп негизи эле аз окуучу да. Калган школдор эме аябай көп, аяк жактарда места болбойт, орус класска киргиле дейт. Орус класска болсо балдарыбыз окуй албайт, түшүнбөйт таптакыр, кыргыз класска кирмекпиз деп эме кылганбыз да. Мукаша Дамира.
Небересин эми кайда алып барарын билбей отурган Өмүрбек Абыкеев болсо, билим берүү кызматкерлери башка мектептердеги ашыкча окуучуларды бул мектепке бөлүштүрүп, же бир ай убакыт берсе башка мектептен ата энелер балдарын өзүлөрү алып келмек деген пикирде.
Окуу жыл бүгүн жаңы эле алтысы болду. Окуу жыл башталганда бир жума болду деп атып эле анан жаап коюш нереалий го, мындай үйдөрдү турмуш 14-14 жетишүү мектепте биринчи класс окулуп атса, анан эки жактан эне аталарды көрүп жок дегенде чыдаш керек эле да. Окуу жыл жаңы башталып атса жаап коюш турмуш болуп калды окшойт да. Мындай эл угуп атат да, биякта биринчи класс жаап салыптыр десе эл бири бирин угуп алып анан баргысы келбейт. Класс окулуп атат десе эл барып баштайт эле да. Анан булар турмуш болуп калды атпы жаап койгондорчу.
Кыргыз тилдүү класс жоюлган Кемин шаарындагы номер 2 мектептин мүдүрү Коммунистбек Өмүркулов негизи эле аталган мектепте окуучулар аз болуп жатканын белгилеп, жоюлган класстын окуучулары Кемин шаарындагы башка 2 мектепке бара ала турганын кошумчалады.
Толбой калды, 7-8 эле окуучу болуп калды. Анан району менен макулдашып, ал класс жабылып, ордуна тиякта 36 окуучу болуп, орус класс 2 бөлүндө. 8 окуучуга бизде ачылбайт экен, бизден экономист кеч айтты, ал класс жабууга туура келет дейт. Анан мен жапканга туура келди, ал себеби 8 окуучудан көбөйбөй койду. Анан ошо районуга отчет бергенде, кечээ бизде совет району болду. Совет районудо мен бул вопросту көтөрдүм. Ага чейин деле экономисттен сураган, районудан сураган, иштен сурасам айтты, бул класс жабылыш керек дейт. Менде эми на угрозе 11-чи класстан 2 отурат, бирөө орус, бирөө кыргыз. Бирөөндө 8 окуучу, бирөөндө 9 окуучу. Аны выпускной класс пока подождите дейт. Алар да жабылышы мүмкүн болуп атат да, бүгүн эртең аны да жаап койгон атат. Биздин жапкан себеби буларды жибергиле дейт 3-чү мектепке, 1-чү мектепке. Биз жакын элебиз да, биз шаарбыз, город Кемин.
Бул жагдай боюнча Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Аида Шопокова кыргыз тилдүү класс окуучулардын саны аздыгынан оптималдаштыруу жөнүндө атайын жубонун негизинде жабылганын билдирди. Ата-энелер балдар үчүн өзүлөрү каалаган тилди тандап аларын айткан Шопокова, жаз жана жай айларында мугалимдер тарабынан мектеп жашына келип калган балдардын санын тактоо учурда ата-энелерге кыргыз тилинде билим балага жеткиликтүү болору айтылганын белгиледи.
Бизде оптимизация школ деген бар да, бул закон орун алган. Анткени бир шаардын ичинде 3 километрден
ашык эмес аралыкта мектептер жайгашса бир-бирине, анда бул мектептерде баланын саны достаточно жетпесе ал класстарды ача албайбыз да. Себеби ал класстын мектептеген балдары анткени ал ошол эле шаардын ичинде дагы эки мектеп бар, ошол мектепке барып окуйт да. Анан деген эгерде 14 бала болуп калса ачыла берет. Эгер бала дагы келип кошулсачы, анткени бул шаар ичи да, бизде внутренний миграция деген аябай жүрөт. Ал эми ушундай гарантийный школдор бар, аябай отдаленный түрдө да жайгашкан, аларда 7 бала 8 бала менен деле ача алабыз да, анткени аларга подвоз уюштурганга айыл өкмөттүн каражаты жетпейт. Экинчиден алар ушунчалык 3 километрден да алыстыкта, өтө отдаленный башка мектептен алыстыкта жайгашкан да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 12 жыл күзөтчү болуп иштеген Гүлсара Акунова Азатка кайрылган, ал МКНА администрациясы алдоо жолу менен аны кызматтан четтеткенин, мындайынан ооруп калганын айтат.
Ушул жылдын 1-июлунан баштап бизди сокращение кетирди. Анан биз мейли деп заявлениесин жазып бердик. Бара общий 9 ооз жаздык. 9 ооздун 5-10 эле кетиптир, 4-10 кайра алып алыптыр. 10 күнгө жетпей эле кайра бизге окшогон эле сотрудниктерди алып азыр ушул момент иштетип атат. Өткөндө бир ооруп 18-инде поликлиникага баргам. Ошол жакта учеттомун. Давлением бар, жүрөгүм ооруйт. Анан ушу анализ тапшырайын деп эртең менен эрте поликлиникага барып анализ тапшырайын деп барсам, ошо жаңы алган эме сторож отуруптур. Ал бала, мен кирип барасам эле, эже сиз кирбеңиз деди. Анан мен эмнеге кирбейм десем эле, сиз кирбеңиз, сизди киргизбе деген десем, ким десем, главврач менен акычы деп айтты. Анан ошого мен давлением ошол жерден катуу көтөрүлүп, өзүмдү жаман сезип, бирок азыр деле ошо эстегенде стресс кетпейт экен оңой мененчи, ден соолугума аябай зыян келип атат, калчылдап калам, жүрөгүм лакылдайт. Ушундай болуп атам азыр. Ушу ушуну мен чечип биздин үнүбүздү ушу жеткизип бериңиздер сурайт элем. Акунова Гүлсара Карагуловна.
Гүлсара Акунова номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеп жаткан анын уулу Улан Асылбек уулун да кызматтан четтетип салган айтат. Улан Асылбек уулу өзү аны иштен кыскартып салган бир нече күндөн кийин билгенин айтып, апасы экөөнүн эмгек укуктары одоно бузулган деп эсептейт.
Азыр мен өзүм эсли колуман келсе мен өзүм жумушумду так аткара алам. Мен өзүм жумушума калгым келет. Мен мисалы үчүн азыр менде кредит деген бар. Төлөй албай атам, таксиге чыгып атам, бирок аныкы күнүмкүсү күндө экен. Кызыма кетип калат, же дагы бирдеке кетип калат, машинам бузулуп калат, ушундай боло берет экен да. А мен ал стабильный, мен деген 4000 сомдон баштап иштеп келгем. 10 жыл болду мен деле иштеп атканыма эрде. Азыр мына мен директордун өзүнө деле айттым, мына 1 ай 12 000 сом алганда көтөрө албай кеттиңер депчи. Макул, бизге компенсация 9 кишиге төлөп салдыңар, канча деген акча кетти? 1 000 000 сом кетти. Буларды ал болуп турсуңар, эми буларга кайра кантип акча төлөп берип атасыңар десем, сенин ишиң эмне? Анан мен сага отчет бере албайм деп чыгарып койду да. Мейли эми чыгарсын, анда өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү төлөп атасың. Асылбек уулу Улан.
Бул кайрылуу боюнча номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун юристи Дыйкан Болотбеков комментарий берди. Ал медициналык мекеме күзөт кызматын көрсөткөн компания менен келишим түзгөндүгүнө байланыштуу күзөтчүлөр толугу менен кыскартылганын айтып, эмгек кодексинин негизинде кызматтан кыскарган күзөтчүлөргө 2 маяна өлчөмүндө компенсация берилгенин билдирди.
Азыркы учурда Министерство труда, социального обеспечения и миграции, да, алардын арызы каралып турат ушул иш боюнча. Аларды мыйзамсыз жумуштан бошотуу боюнча СМЭКи толук макул эмес, анткени аларды жумуштан бошотуу Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин негизинде болгон. Алардын өзлөрүнүн дагы макулдук каттары бар, тийиштүү компенсациялар алынган, булар жумуштан кыскартылган. Анткени биздин мекемени кайтаруу конкурс негизинде жеке охрана агенттүү ушул өткөрүлүп берилген. Эмгек кодексинин 85-беренеси негизинде мындай деп жазылганды. Эгерде сокращение численности болсо организацияда, ошол жумуштан бошогулуп кыскартылып аткан адам макулдугун бере турган болсо, 1 айлык мөөнөттү күтпөй эле каалаган убакытта ушул арызын негизинде компенсацияны алып кыскартып кете берет деп көрсөтүлгөн. Ушул 85-беренеси негизинде алардан тийиштүү арыз макул алынган, компенсациялар толугу менен төлөнүп берилген. Эгерде алар укугу бузулду деп эсептесе, анда тийиштүү органдар бар, ошолорго кайрылса, сотко болобу же болбосо Министерство труда болобу, ошолорго кайрылса.
Деген менен Гүлсара Акуновалардын ордуна күзөт компаниясынан эмес, кайра эле жеке адамдар кабыл алынганын билдирди. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 2194 23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Прагадан сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 10-сентябрь, күнгө ишембе. Эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Бул чыгарылышыбызда кум төргөнү боюнча талкуу сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эксперттер талдайт берүүсү мурдараак радиодо жана YouTube каналыбызда түз эфирде кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кум төрт боюнча өкмөттөн отчет талап кылууда. Буга чейин өкмөт ирегенде казылган жакында маалымат берерин убада кылган эле. Бул арада оппозициячыл бириккен демократиялык кыймыл да кум төр маселеси боюнча кезектеги билдирүүсүн жарыялап, алтын боюнча президенттен жооп талап кылды. Кум төр кенендеги соңку кырдаал, андагы талаптар жана күмөндүү суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бүгүн талдайбыз. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров, активист Мавлян Аскарбеков, Кыргызстандагы Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков жана кум төр маселеси боюнча бир топ жылдан бери алектенип келе жаткан активист Наристе Калчаев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, анда талкуубузду баштай эле мен ушул жерден угарман жана көрөрмандарга эскерте кетейин. Бүгүнкү программага биз кум төр маселеси боюнча жооптуу болгон жетекчилерди өкмөттөн, кыргыз алтындан, кум төр Gold Company компаниясынан да чакырдык. Тилекке каршы алар бүгүнкү программага катышкан жок. Мен алгачкы суроону Дүйшөнбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бүгүн бир катар депутаттар маселе көтөрүштү. Коомчулукта деле ошо кум төрдүн соңку жылдагы ишмердиги боюнча маалымат берүү талабы айтылып жатат. Анан сиз ушул тармакта, кен казуу тармагына жүргөн адам катары, жакын билген адам катары айтсаңыз, кум төр боюнча өкмөттүн отчетунун кечигип жатышы дейбизби, же берилбей жатышынын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Сизде мындай бир маалыматыңыз барбы?
Эми чындыгында өзүңүз айткандай, биз ушул тоо кенчилер бирикмеси адистер бул кум төр кенин иштешин ачылышынан тартып 97-жылдан тартып баягы баамдап өзүбүздүн көз салып жүргөн учурубуз. Анан эми биз дагы ушул тышкы башкаруу киргизилгенден тартып маалымат чыкпай калганда биз деле ушундай суроолорду койгонбуз. Центра өз учурунда квартал сайын өзүнүн маалыматын чыгарып турчу эле, канча алтын өндүрүлдү, канчасы сатылды, канчасы мисалы капитальный затрата болуп кетти, себестоимость канча болду бир унцияны деп маалымат чыгарып турчу эле. Эмне үчүн маалымат чыгарбай атасыңар дегенде, алар ошол мезгилде айтып атты, биз эми соттошуу процессинин алдында турабыз Сентера менен. Анан биз өзүбүздүн көрсөткүчтөрүбүздү мындайча айтканда баягы купуя маалымат катарында сактап турабыз. Кийин бүткөндөн кийин бул маалыматтын бардыгы деген чыгат деп. Мына биз деле күтүп аттык. Анан акыркы маалымат ошол былтыркы жылдын жыйынтыгы менен канча алтын өндүрүлдү деп ошол тышкы башкаруучу болду ошол кезекте турган Теңиз Бөлтүрктүн атынан маалымат чыга баштады. 14.5 тонна алтын өндүрүлдү, валовый выручкасы 860 миллион доллар болду, таза кирешеси 200 миллион долларга чейин жакын акча болду, себестоимость мындай болду, мындай көрсөткүчтөргө жетиштик деп. Бирок өзүңүздөр айткандай мына бүгүнкү күндө алтындын биз эми баягы токен адистери катарында токен жумуштар кандай жүрүп жатат, ошол даярдалып жаткан блоктор учурунда даярдалып атабы, ал жерде кемчиликтер жокпу, токтоп калбайбы, алтын өндүрүлбөй калбайбы деген суроолордун үстүндө болуп аттык. Себеби биз дагы адистер катарында Бул кендин Кыргызстанга өтүшүнө тилектеш болгонбуз жана өткөндөн кийин баягы чоң кубанычта болдук да. Эми кандай жолдор менен өттү, кандай себептер менен өттү, ал боюнча да бүгүнкү күндө тилекке каршы толук маалымат жок болуп жатат да. Анан бүгүнкү күндө биз адистер ошол жерде иштеп аткан адистер башынан тартып эле кыргызстандык адистер болгон, менеджерлери дагы кыргызстандын жигиттери болгон, башкаруучулары мына бүгүнкү күндө дагы мен ошол август айында да барып көрүп келдим, таанышып келдим. Өздөрүнүн иштерин мындайча айтканда алгылыктуу жүргүзүп жатат десек болот. Алтынды алар өндүрүп атышат, алтынды кыргыз алтын мекемесине берип жатышат. Кыргыз алтын мекемеси өздөрүнүн жана финанстык заводунда төрт кояткага чыгарып анан андан кийин Национальный банкка сатып атат да. Андан кийинки схемасы эми бир чети баягы биз кызыгуу менен угуп атабыз, бирок ага чейинки схемасын эми мүмкүн андан кийинки схемасын деп айтсак мүмкүн башка бул жагдайды тейлеген адистер мисалы айтышы мүмкүн да. Анан эми бүгүнкү күндө бизде эле ошол суроо толук маалымат чындыгында бизден дагы өзүңүздөргө окшогон журналисттер чыгып сураганда да биз айтканбыз, мүмкүн ошо президентибиз айтып аткандай сатылып аткан учурда бул 19 тонна алтын, бул чоң көлөмдөгү алтын, бул бир партия менен сатылдыбы же бөлүнүп бөлүнүп сатылдыбы, мүмкүн ошол кезекте купуя сыр катарында кармалса болот эле. Ал эми сатылгандан кийин ошол коомчулукта ушундай бир туура эмес бир ажиотажды пайда кылбай, мына өзүңөрдүн сюжетиңерде дагы кабинет министринин жетекчиси Сакыбек Жапаровду айтып атпайбы, 1 миллиграммына чейин отчетубуз бар, беребиз деп да.
Демек маалыматты ошол кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын сатылышы боюнча, андан түшкөн киреше боюнча маалыматты бериши керек.
Бериши керек, конечно.
Улукбек мырза, мына коомчулукта өтө көп сөз болуп атат. Президент, министрлер кабинетинин төрагасы кумтөрдө казылган алтындын 1 миллиграммына чейин маалымат берилерин убагы келгенде айтып жатат. Негизи эле мына сиз жогорку кеңеште иштедиңиз, ага чейин ар кыл мамлекеттик органдарда иштегенсиз, алтындын эсебин алуу ушунча кыйынбы жана көп убакытты талап кылабы деген суроо болууда да.
Жок, эгерде каалоосу болсо анын баарын ачыктап баарын 1 миллиграммга чейин отчет берип койгонго эч мындай кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Садыр Жапаровдун ушул элди негизги манипуляциясы ушул кумтөр болчу да. Бийликке келүүдүн бирден бир себеби ушул кумтөр элге өтөт, кумтөр 100% ушул Кыргызстанга иштейт деген үмүт менен доош берип шайлагандан кийин ушул кумтөр маселесинде эч кандай бир кыпындай дагы коомчулукта кандайдыр бир күмөн ойлор жаралбагандай иш алып барыш керек эле да. Тилекке каршы кандай болбой атат. Бүгүнкү күндө мына айтып атат, эсептөө палатасы барып текшерип көптөгөн финансылык мындай мыйзам бузуулар аныкталды деп атат. Ошонун баарын чыгарып коюш керек болчу. Керек болсо күн сайын ГСМ канчадан сатылып атат, башка ким реагенттер канчадан сатылып атат, кимден сатылып алып атканы жазылбаса дагы, кайсы баадан сатылып атканы ачык айкын болуп турганда коомчулукта дагы андай маселе болбойт эле. Ошол эле алтындын сатылгандыгын боюнча дагы кимге сатылгандыгын, каяка сатылгандыгын айтылбаса дагы, мунончо граммы же унциясы мынчадан сатылды деген маалыматты берип турса, андай суроолор, бүгүнкү бүдөмүк ойлор пайда болбойт эле да. Коомчулукта мына 19 тонна боюнча ар кандай суроолор болуп атат. Ошону менен эле бирдикте эмне үчүн бир жерге $57 сатасыңар, бир жерге $39 сатасыңар деген ой болуп атат. Ошонун ортосунда $20 ким жеп атат унциясынан деген ушундай бүдөмүк ойлор пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде ушул жерде ачык айкындык болгондо бүгүнкү күндө мындай ажиотаж болбойт эле. Элде дагы мындай кандай десем,
ишеним
пайда болот эле да. Анан биз ушул күмтөр деп туруп мына 5-10 жылдан бери күмтөр деп келип анан жеткен алган күмтөрүбүз ушул болсо, анан ошону ачык айкын кылбай туруп анан жетимтоо башка маселелерди көтөрөбүз деп атканда албетте элде нааразычылык пайда болуп атат. Ай кой, ай ушу күмтөрдөй кылып иштете турган болсоңор анда иштетпей эле койгула деген ойлор пайда болуп атат да.
Албетте 100% Кыргызстандын ээлигине өткөндүгү чындык. Эми жана отчет берилет деп атат, ар түркүн жоромолдорго дагы ушул жогорку кеңеште маалымат болор деп ишенип туралы. Мен Нарисе мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиз кумтөр маселеси боюнча мен билгенден акыркы 10 жылдан бери кеминде алектенип келе жатасыз. Учурдагы бийлик кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшүн эң ири жеңиш катары баалап, мамлекеттин анын кирешеси өлкө экономикасына өтө чоң салым болоорун айтып келе жатат. Анан министрлер кабинети дагы акыркы учурда ошо кумтөрдөгү ишмердүүлүктү өзү дагы текшерип, акыркы соңку бир жарым жылда башкарган теңиз бөлтүрүктү четтетип, анан андан отчет сурады. Бул мөөнөт дагы аягына келип калды, эки апталык мөөнөт берген эле. Толук кандуу маалымат качан коомчулукка берилиши мүмкүн? Сизде маалымат барбы?
Саламатсыздарбы. Толук маалымат эл катарлы бизде ошол жок, биз сурап атабыз, бере албай атат. Анткени келишимдин акыркы өзүлөрү айткан, Акылбек Сөмбек Жапаров айткан, Антариянын сотунун акыркы чечими ошондо болот деген. Антария сотунун чечимин күтүп атабыз, канакей деп сурасак бере элек, жок. Биз карап атабыз, сайттан карап атабыз, жок. Бир экинчиси, дагы бир нерсе кошумча айтып кетейин, бардык келишимдер ратификациядан өткөндөн кийин бул сөз күчүн жоготкондой денонсация болуш керек. Денонсация бүгүн ошо дагы бир эскертип койдум, баягы качан болуш керек, денонсация кандай түрдө жүрүш керек эле.
Акциялар келип түштү
2009
дебеди беле?
Жок, акциялар келип түшкөнү бул бардык функция кыргыз алтындын полномочиясында. Кыргыз алтын кандай передавать этип берди, саттыбы же алмаштыбы же кандай түрдө жокко чыгарды, муну кыргыз алтын толук маалымат бериш керек болчу. Тилекке каршы кыргыз алтын да бере алган жок. Бүдөмү койдун жаралышы ошол так маалымат бербей аткандыгында да. А так маалыматты качан берет, качан келишимдин баары күчүнө кирип, анан баягы толук кандуу бизге өткөндөн кийин берет болчу. Бирок эмнеге себептен кармалып атат, булар өздөрүнө өздөрү суроо жаратып атат да. Бул маалымат кандай болду? Жанагы келишимдин пункттары аткарылбай аткандыгы, ошол теңиз бөлтүрүктүн Канададагы теңиз бөлтүрүккө карата берген доо арыздары Сентеранын ошолордун дагы да болсо күчүндө экенин мындай күнөм жаратып атат да мен үчүн. Мына мен 10 күн болду кирип чыккан, баягы жумуштан кетердин астында кезигип
бөлтүрүккө
бөлтүрүк мырзага кирип кезигип өзүнүн оозунан уккам. Анан ошондон негиз чыгарып койсо болот. Эмне себептен анда негизги пункттарга кирген, ал дагы өзүнчө пункт болуп кирген ошол бөлтүрүк мырзанын ошол Канададагы соттук чечимдери дагы ошо келишимде жазылган. Эгер бөлтүрүк мырзанын сот чечилбесе, анда келишим дагы күчүнө кире элек дегендик да.
Булардын баары эми такталышы керек эле. Биз кыргыз алтындан Кумтөр Gold Company'ден өкүлдөрү болсо жакшы болмок. Мен Мавлян мырза, маселенин ушул жагын сурагым келип атат да. Кумтөр бул өтө чоң өндүрүш, өлкө экономикасына өтө чоң салым кошуп атканын баарыбыз билебиз. Анан парламентте, коомчулукта деле ашкере саясатташтырып алган жокпузбу?
Кумтөр сиз айткандай чоң өндүрүш, андан тышкары бул азыркы бийлик ээлеринин негизи. Ошо жаңы эле айтылгандай, кумтөрдүн арты менен ушу бийликке келишкен да, ачык сөз. Ушу кумтөрдүн маселеси кандай чечилсе, бийликке болгон эл тарабынан мамиле ошондой болот. Саясат дегенде саясатташтырып жиберген жокпуз, себеби бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары эле эмес, Кыргызстандын ар бир жараны ошого жооп күтүп отурат. Ошол биздин байлык биздин мамлекетке, биздин элге иштейби же жокпу? Ошол суроону бүгүнкү күнгө чейин элдин баары күтүп отурат. Ооба, бул жерден эми биз бир аз сабырлуу кылып, мына бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары дагы айтты, өкмөттү чакырып атат, кыргыз алтынды чакырып атат. Мүмкүн бул жума, кийинки жума отчет берип маалыматтар чыгар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин түркүн бүдөмүк маалыматтар чыгып, элде күмөн жаралганы өзү ушул абал туура эмес. Бул абал бийликке болгон ишенимди тайдырып жатат. Биз дагы кандайдыр бир үмүт болгон, мына 25 жылдан бери чечилбей жаткан кумтөр маселеси кандай болсо дагы чечилди, баягы гордий түйүнү чабылды, эми ушудан ары алып кете алабызбы деген бир үмүт болуп турган да.
Эми ушул жерге келип анан түркүн маалыматтар чыгып, түркүн сүрөттөр чыгып, элдин арасында булар дагы деген сөз эң туура эмес жолго бараткандын белгиси да. Биз ошону дагы бир жолу коомчулук өкүлдөрү катары айтып кетебиз. Жогорку кеңеш талап кылып, аткаруу бийлиги бардыгы конкреттүү түрдө мына 2 жума башта, 1 жума башта Садыр Жапаров президент өзү айтып атат, граммына чейин бар эсептелген деп. Эсептелген болсо элдин алдына чыгып айтып койсун. Кимиз айтат? Бөлтүрүк айтабы, Кыргыз Алтын айтабы, же Акылбек Жапаров айтабы? Бардыгын диаграмма менен, датасы менен бардыгын чыгарып койсун. Мынча өндүрдүк, мынчаны саттык, мынча киреше түштү, мына кыргыз элине иштеп атат, бул жака жумшуп атабыз деп туруп элдин алдына маалымат берип койсо, эл дагы бир ишеним пайда болот эле да.
Ушул мен кошумча айтып кетсем болобу? Бүгүнкү күндө чындыгы ушул маалыматты чыгарбай койгону туура эмес болуп калды да. Мисалы кумтөрдүн адистеринен дагы маалымат алыш өтө оор болуп калган да. Себеби ал жерге иштелип аткан ишмердүүлүк боюнча такыр сыртка журналисттерге дагы, кайрылган адамдарга дагы маалымат бербегиле деп койгон да. Бул баягы мурунку сот процесстери булордун алдындагы даярдыктар болуп эсептелип калган да. Анан эми бүгүнкү күндө биз баягы адистер жолугушуп, адистер менен жолугуп сүйлөшүп атабыз да. Мен деле ушу август айында буга чейин мисалы Теңиз Бөлтүрк мырза мени мен жөнүндө алда чакырып алып, сиз ушу критика кылып жүрөсүз, макулдар жазып жүрөсүз, бирок адис катарында жардам бериңиз деп анан өзүнүн өтүнүчү боюнча баарын көрүп келдим да, көрүп келдим. Эми ал жерде мисалы кыргыз элине бул кен өтүп аткандан кийин келечеги кандай болуп калышы мүмкүн деген менде да күмөн санаа бар болчу да.
Экологиялык жагын да айтып атасыз да,
баардык жактарын айттым да. Анан мындай бир жакшы бир жагдайга аябай көрүп өзүмчө ыраазы болуп келдим. Биздин адистер, ушул жерде иштеп аткан кыргыз жигиттер, жөнөкөй адистен тартып ушу 20 жылдан ашык иштеген адистер бүгүн ошол менеджерлер кызматтарда отуруп иш алып барып атышат да. Бүгүнкү күндө даярдык иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө ушул жылдын планын толук аткарабыз, 17 тоннага чейин толук аткарабыз деген мүмкүнчүлүктөрү бар да, мүмкүнчүлүктөрү бар. Экология маселелерине дагы аябай жакшы баягы көз караш менен мурун биз ошол иске эмнеден пайда болду эле, экологический иске. Муздарды алып анан кийин скрыша болгон породалар менен араштырып жайгаштырып таштап ошол 1 миллиард тоннага жакын музду биз зыян келтирдиңер деп туруп анан кийин жанагы эсептөөлөр менен 3 миллиард долларга жакын иск пайда болгон да. Бүгүнкү күндө ошо биздин балдар ошо музду өзүнчө алып башка бир жерге складировать этип, ледовый склад деп скрыша болгон породаларды башка жерге тиги складировать этип иш алып барып атат да. Бүгүнкү күндө иш аябай жакшы жүрүп жатат десек болот. Бул биринчи жагы.
Өндүрүш жагы.
Өндүрүш жагы. Экинчи жагы биз мисалы 21-дин жыйынтыгы менен 70 тоннадай эле алтын калды. Анан кийин дагы жыл 1 жыл иштеди, ошону менен азайып баратат, келечеги кандай болот десек, бүгүнкү күндө ошол биздин балдар өздөрү аракет кылышып Сентеранын өз учурунда жанагы георазведка жасаган жумуштардын негизинде 176 тонна алтынды ГКЗнын балансына койдуртуп проекттерин жасап бүгүнкү күндө мына бүгүнкү күндүн эсеби менен 162 тонна алтын бар ал жердечи.
Бул канча жыл дагы иштеши мүмкүн?
Эми 31-жылга чейин программа түзүлгөн. Бүгүн алар жана 20-блок деген жерде иштеп атат. Эмки жылы 19-блок дегенде иштейт. Андан кийинки жылы 21, анан 22, 23 деп анан тиги Сары Төр деген участогу бар, Юго Западный деген участогу бар. Андан сырткары баягы подземка менен иштете турган дагы прогнозунда 330 тоннадай алтыны бар да. Бул деген эмнени билгизет? Бүгүн биз эгер ошо туура жолго салып, бирок бүгүнкү күндө адистер туура иш алып барып атат. Иштете турган болсок, бул кенди биз 40 жылга чейин иштетсек болот. Жылына 14 тонна алтын былтыркыдай өндүрө турган болсок, биз бюджетибизге валовый выручка деп 860 миллион доллардан алып турсак болот. Бул деген кыргыз эли үчүн чоң пайда да. Бирок жанагындай маалыматты мисалы мен өз көзүм менен барып көрүп келгендей маалыматты коомчулукка ачыкка чыгарып алып барып да көрсөтүп тартып мына экология маселелери момундай чечилет. Мурун тиги компания баягы бүтүп аралаштырып немете турган болсо баягы скрышасындагы тиги музундагы бүгүн өзүнчө бөлүп атат. Агып чыккан сууларга отстойниктер жасалган. Отстойниктерде батюжолый металлдардын баарын бүт осадка кылдырып атат. Анан тиги жакшы бир жасалган нерселери мурун жанагыки
Бизде жана Петрово деген көлдөн сууну алып фабрика колдонуп келген болсо, бүгүн ал жерден суу алынбай калган. 80%ына чейин жанагы атыбалдарынан чыккан сууларды, пайда болгон отстойниктерди, сууларды фабрикага алып келип пайдаланып атат да.
Демек,
ошол боюнча дагы бюджетке акча төлөнүп атат. Бурда төлөнбөгөн болсо, ага акча төлөнүп атат. Жанагы воспроизводство минеральной сырьевой базы деп бизде артисттер бурда айтып келгенбиз. Жана 4% валовый доходтон түшкөндөн 4% ошого төлөнүш керек болчу деп. Былтыркы жылдан тартып ошол дагы акча төлөнүп атат. Мындай айтканда
өндүрүш жолго коюлган.
Өндүрүш жолго коюлган иштеп атат. Ошол боюнча элге маалымат бериш керек да, ачык маалымат. Ошондой эле маселе
пайда болду. Нарис мырза, сиз дагы ушу экология маселеси боюнча алектенип келе жатпайсызбы? Иш чындыгында эле ушундайбы? Абал.
Экология боюнча ооба туура жылыштар бар. Мен акыркы ушул жана портал жылганда июль айында барып келдим. Күнтөр келинде болдум. Ошол азыр кайра ордуна келди. Иш жүрүп атат. Ооба туура мурункуга салыштырмалуу жылыштар бар.
Ачык айкындуулукка келип маселе такалып атты да.
Бул иш боюнча маселе жаралган жери жок. Бул ошол алтын сатуу, ошондон түшкөн акчалар, ошол ошол мурунку келтирген зыяндар кандай чечилет, ким төлөйт деген чоң-чоң суроолор пайда болуп атпайбы? Ошонун мындай ачыктап айта албагандыгы, келишимдин мына күчүнө кирди болду, 100% өттү дегенден кийин баардыгын ачык айкын коюш керек эле. Алтындын чыгышы боюнча бул жерде зифте канча граммына чейин чыгарып атат, мына дороону куюп атканда канча бүт бар, жазылып турат, ал бүт архивге кетет. Анын баары бүт нумерация менен эч качан эч эме кыла албайт. Андан афинажга түшкөндөн афинажда бүт бардык миллиграммга чейин ар бир эменде запись менен бүт бар турат. Бирок эмнегедир ошону ачыктап айта албай жаткандыгында болуп атат да.
Мен дал ушул нерсени Улукбек мырза сизден сурайын деп атам да. Мына парламент бүгүн ошо айрым депутаттар депутаттык комиссия да түзөлүү, бул маселени иликтейли деген сыяктуу сунуштарды беришти. Парламенттин ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Ушул жерден канчалык деңгээлде реалдуу ошо өкмөткө, аткаруу бийлигине талап коюп ушул маселени аягына чыгара алат.
Эми акыркы конституцияны өзгөртүүсүнө кабыл алып атканда албетте парламент бир топ өзүнүн ыйгарым укуктарын жоготту. Бирок ошондой болсо дагы мамлекеттик институт катары анын өзүнүн орду бар. Ошол эле конституцияда, бирок ошол канчалык ишке ашып атат, бул жерде албетте маселе бар. Тилекке каршы биздин ушул шайлоо системабыз туура эмес болгондуктан кол балалар, балдар тиги парламентке келип атат да. Отур дегенде отуруп, тур дегенде туруп, бас дегенде басып, ушундай кандай отчет кабыл алыш керек болсо ошону өкмөттүн айткандай жасап келген депутаттарда маселе болуп атат. Эгерде ошол жерде мындай чыныгы күчтүү балдардан, күчтүү саясатчылардан бир жакшы костяк болгондо, албетте бүгүнкү күндө толугу менен отчетту алып алганга бүт мүмкүнчүлүгү бар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө парламентте эч кандай маселе жаралбай атпайбы? Ошол эле алып келген мыйзамдар болобу, чечимдери болобу, хоп майли менен баардыгы кабыл алынып атпайбы? Эгерде өкмөттө жогорку кеңеште ошондой бир күч болгондо, саясий күч, анда биз неме кылсак болот эле. Бирок тилекке каршы бүгүн ушул парламент менен булар отчет ала алат, депутаттык комиссия кандайдыр бир жыйынтык бере алат дегенде менде күмөнүм бар.
Мавлян кызы,
бир кошумча айтып кетким келет. Бул жерде жакшы сөз айтылып атат, ошо Кумтөрөвкөнүн азыр өндүрүш жакшы иштеп атат, ишке мүмкүн ал баягы техникалык өндүрүш процесси жакшы иштеп аткандыр. Бирок мен конкреттүү мисалы бүгүн өкмөткө суроо койгум келет. Тышкы башкаруу киргизгенге чейин, Бөлтүрк мырза келгенге чейин ал жакта башкаруу ачык корпоративдик принциптер менен жүрүп келген. Башкача айтканда, директорлор кеңеши отчет алат, акционерлер чогулушу, жылдык отчет деген маалымат каражаттарына, башкача айтканда ачык конкреттүү түрдө жазылган критерийлер менен отчет берип башкаруу процесси жүрүп келген. Азыр эми мына Бөлтүрк мырза экстрендик деп айтайлы, мына тышкы башкаруу деген бул өзүнчө түшүнүк, кирди, иштеди, кетти. Бизге Кумтөр толугу менен өттү. Эми ошол ири ишкана кайсы принциптер менен башкарылат бүгүн? Кайсы иш принциптер менен бүгүн башкарылып жатат? Кандай жоопкерчилик болот? Ошонун баардыгы иштелип чыгыш керек эле да. Негизи мындай да, эми ар бир заводдун өзүнүн башкаруу принциптери бар, ишкананын башкаруу принциптери бар. Эми жанагындай миллиард, жылына миллиардка жакын
алтын чыгып атканда 860 миллион долларлык ишканага бир адамдап келип кол койду, эки киши барып туруп, давай жакшы иште, иштебесең өпкөң түзөбүз деп. Бул мындай биз 21-чи кылымда жашап атабызбы? Уят да, уят. Экинчиден, Бөлтүрүк мырзаны ал жакта финансылык мыйзам бузууларга байланыштуу иштен алып атат дагы, андан чоң концернге башчы кылып калтырып коёт. Бул кандай принцип? Же ал адам ири ишканада мыйзам бузуп кетсе, толугу менен кызматтан алынып, жоопкерчилиги каралыш керек да. 2500 алтын кени бар, туурабы? Биздин 4
лицензия.
Лицензия бар. Андан тышкары башка кен байлыктар бар. Ошону караган ири көчмөндөр мурасы концернин башкарып жаткан холдингдин башчысы кечээ президент тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы ири финансылык мыйзам бузууларга айыпталды. Бул дагы менин оюмча карала турган, жогорку кеңештен талап кылына турган, элдин алдына ачык жарыялай турган талап.
Мен азыр ушул жерден биз буга чейин жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевка да ушул кумтөрдүн айланасындагы суроолор боюнча сабол узатып, анын пикирин уккан элек Балбак Түлөбаевдин ушул кумтөрдүн айланасындагы акыркы кырдаал боюнча пикирин угалы, анан талкуубузду уланталы.
Эми мындай да кумтөр боюнча Кудай урбадыбы? Кумтөрдү алгыла алгыла деп эл канча көксөп жүрдүк эле алдык. Эми бул элге дагы эмне жагат? Кумтөрдү алдык. Кумтөрдүн ичинде чыккан алтындын баарын Монтанальный банк өкмөт көзөмөлдөп атат. Эми өзүң ойлосоң кантип ушул жерден урдайт? Мүмкүн эмес.
Бул жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевдин пикири болду. Дүшөн мырза, мен сизге пикириңизди айтаардан мурун, мына өндүрүш Кудайга шүгүр жолго коюлду деп жатпайсызбы? Анан ачык айкындык маселеси, жанагы башкаруудагы бир топ жагдайлар жөнүндө маселе коюлуп атат. Мына сиз ачык айкындык маселесин кандай жолго коюш керек деп эсептейсиз?
Эми мен да ушул Мавлян мырзанын айтканына кошулуп кетет элем да. Мурун бул Центера компаниясында совет директоров топ болуп келсе, анын 3 мүчөсү Кыргызстандын өкүлдөрү болуп келген да. Алар кумтөрдүн ишмердүүлүгүн, андан сырткары ушул кумтөрдүн акчасынан түшкөн проекттердин өсөлдөтү, мисалы Турциядагы Оксуд, ошол Северный Канададагы КМС же Миллиган деген мекемелерде иштеп аткан маалыматын толук алып турчубуз да, билип турчубуз. Биз дагы башында ошол Бөлтүрүк мырза келгенде биз айтканбыз да, бир кишиге башкартып койгон болбойт, болбойт депчи. Маалымат да чыкпай калды. Ошол эле мезгилде биз айтканбыз, мындай коомдук көзөмөл болуш керек. Совет директоров деген баягы принциптүү системаны түшпөсөңөр дагы коомдук көзөмөл керек деп. Бирок кандай деле болбой калды. Эми бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө дагы биз эми маалыматты угуп атабыз. Директорлор кеңешине 3 адам дайындалды, правлениясынын мүчөсү болуп 3 адам дайындалды деп. Эми директорлор кеңешинин төрагасы болуп Болот Эдрисов деген жигит дайындалды. Ал жигит ошол жерде маршейдерден тартып мени ошол центрдин учурунда өзүнүн ишмердүүлүгүн баягы жакшы таланттуу адис катарында өзүн көрсөтүп менеджер деген деңгээлге чейин жеткен да, токен тармагын ошол өндүрүштү жүргүзө турган. Анан калган адамдар кимдер экенин билбейбиз. Андан сырткары ошол правлениянын жетекчиси болуп дагы ошол Алмаз Барактабас деген жигит болду. Ал да ошол жерде иштеген жигит, баштан 20 жылдан ашык иштеген жигит. Бул жигиттер билген адамдар. Калгандар ким адамдар коюлду билбейбиз да. Анан бүгүнкү күндө биз дагы ошол жанагыки ачык айкындык болуш үчүн деп суроо Мавлян мырза да туура коюп атат да. Бүгүнкү күндө эгер директорлор кеңеши шайлана турган болсо, конкурстук жолдор шайланабы? Канча адамдан түзүлүш керек? Ошол маселелерди дагы коомчулукка ачык калып чыкпаса, адистер да айтат да, бул суроо көтөрүлөт да, кимдер туура эмес адамдар да шайланып калды деп. Муну эми алдын ала айтыла турган нерсе. Анан эми мына бүгүнкү күндө биз алып аткан маалымат боюнча кумтөрдө аудит жүргүзүлүш керек да. Азыр ошол жаңы шайланган жетекчилер ошол аудит маселесинин үстүндө иштеп атат. Ал жерде техникалык аудит болуш керек, финансовый, экономический аудит болуш керек жана экология маселеси боюнча аудит болуш керек.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы эң ири алтын кен болгон кумтөрдүн айланасындагы суроолор, түкшөмөлдөр жана маалыматтардын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга кумтор боюнча, кумтордун экологиясы боюнча бир топ жылдан бери алектенип келе жаткан жарандык активист Наристе Калчаев, Кыргызстандын тоо кеңешчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Улукбек Кочкоров жана жарандык активист саясатчы Мавлян Аскарбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн видео чыгарылышын Азаттык Чекит орг сайтынан жана биздин YouTube каналыбыздан таап толук көрө аласыз. Таңк уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.